Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer.
Lastan semainon mi comencis paroli pri la svisa nazia music instrumento, la alpa corno, kie sonon Zamenhof nomis tre brave profunde melancolia. Tiu alpa corno, kiu havas longezon gis 4 metroi, disponas pri 11 tiel nomatai naturai sonoi sur 2 octavoi. Ju pli longa la corno, des pli profundai estas la sonoi. Ili estas productatai per la vibrado de la lipoi. La musicae eblezoi de la alpa corno do ne estas tre variai, malgrau tio ancao la tiel nomatai seriosai componistoi jam utiligis gin. Tre fama farigis melodio, cion notis Johannes Brahms, occase de voyaggio en la Svissa Montaro, cae sentis al Clara Schumann sur postcarto kiel nascic dagan surprison. Poste li utiligis la melodion en sia sinfonio numero 1 en zo bemolo. En pli nova tempo, multae componistoi con pli malpli da successo enigis la alpo cornon en siaen componajoin. Nun mi volas de nove audigi al vi la alpan cornon.
Fabricado de alpa corno estas longe daura laboro, kiu bezonas multe da pacienco. Existas en Svislando nun tempe 24 metiistoi, kiuj produktas alpain cornoin. Tio estas man laboro. Laŭ la origina maniero oni procedas jene. La faristo elektas iun abion, kiu kreskis ĉe iu deklivo kaj estas pro tio kurbaita malsupre pro la premo de la neĝo. Tiu curbajo poste farigas la funelo de la instrumento. Liberiginte la faligitan arbon de gia scelo, li distrancias gin laulonge, cae nun li cavigas gin. Gis la parieto ne estas pli dica ol 7 millimetroin. Nun la du mesoi de nove estas cunigitai, cae porce ili tenu, cae estu protectitai, oni circa volvas, tio estas oni vindas gin, per schnuro au drato au salicae brancioi. Hodiau oni cutime utiligas por tio fendigita in tigoin de rotango. Rotango havas ancau la nomon hispana cano. Tio estas palmo, cies tigoin oni ancau utiligas por construi seggioin a fari corboin. Plei malsupre, tie cie la instrumento stara sulla tero, gido havas funelon, sed tutte ne tiel largian kiel trumpeto. La arto fari alpain cornoin iam prescau el mortis, sed kiel dirite hodiau ne plu mancas la spertuloi. Se ni consideras che la alpa corno hodiau havas la epiteton esti la nazia music instrumento de Svislando, oni sciigas cun surprizo che gi foie prescau el mortis. En 1805 estis organizita unua foie en Unspunnen apud Interlaken granda paŝtista festo, olimpiado de ŝtonĵetistoj, luktistoj kaj blovistoj de alpaj kornoj. Sur la medalo donacota al la venkintoj oni skribis eĉ: "Je la honoro de la alpa korno." Kia sen iluziigo! Prezentiĝis nur du blovistoj de alpaj kornoj, kiui do facile gainis la premioin, kiui consistis el schafo cae la medalo. Tio malgajigis la amantoin de popola arto, cae la music instruisto Huber, kiu estis nascita in 1791, cune cun aliai comencis collecti malnovain melodioin de alpa corno, cae li comencis instrui la blovadon. Effective li salvis tion arton, sed gitam nur tre malrapide disvastigis, cae nur en nia iarcento gide nove vere radicigis. Exemple, in 1941, la Bernai blovistoi aligis alla Berna, che per tio alla federazia jodlista unuigio. Ili faris multon por rivivigi la blovadon. Exemple, en 1972 giai cursoi esis frequentitai de 245 lernemuloi, cae hodiau, ciel dirite, la blovado de alpae cornoi estas cune cu la jodlado cae la culturado de naziae costumoi cae flag svingado essenza elemento de svisa folcloro, ciun svisae representantoi de folcloro ancao en exterlando jam ofte presentis. La jam nomita festo de Unspunnen hodiau jam ne devas timi che mancas blovistoi. En la unua festo do en 1805 parto prenis kiel mi diris nur du blovistoi. En la dua 1808 ec nur unu, kai oni devis ŝanĝi la tekston de la medalo, kie oni ne plu skribis je la honoro de la alpa korno, sed je la honoro de la patrujo. La unua festo de Unspunnen, kiu meze de la napoleona tempo celis nacie unuigi la svisojn en la tradicio de la paŝtista tradicio, kiun oni idealigis, havis eĉ eŭropan eĥon, ĉar la fama verkistino Germaine de Staël priskribis ĝin. Ŝia teksto estas represita en Esperanto en la svisa antologio. Oni repretis la feston en 1895, 1905, 1946, kaj la proxima okazos en la venonta jaro. Tiam do ne mankos la alpaj kornoj. Je la fino de miaj du prelegoj pri la alpa korno, ni volas adiaŭi ĝin denove aŭdigante kelkajn melodiojn, kaj pro tio jam nun mi diras al vi ĝis reaŭdo.